Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Жаза мерзімі толық өтелмеген Жақсыбек Күлекеев жаңа қызметке кірісті. Президент Назарбаев қазақ билігіндегі понтты сынады. Human Rights Watch-тың жыл сайынғы баяндамасында Қазақстандағы адам құқы мен бақ еркіндігінің жағдайы мәз емес. Азаттыққа берген арнайы сұхбатында Мұхтар Әбіләзов Тимур Құлыбаевты әшкерелетін деректерді жария етті.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Сонымен қымбатты тыңдарман өткен апта толықтай алғанда қызықты жайттарға толы болды. Ол аптаның басында басталды. Дүйсенбі қаңтардың 18-і күні жаза мерзімі толық өтелмеген Жақсыбек Күлекеев жаңа қызметке кірісті. Анау-мынау емес, басшылық қызметке. Өткен күзде ғана түрмеден шартты түрде бостандыққа шыққан Жақсыбек Күлекеев мұнай институтының басшысы болып тағайындалды. 30 жылға жуық мемлекеттік қызмет атқарып, ұзақ жылдар бойы Қазақстан үкіметінің белді мүшесі болған Жақсыбек Күлекеевтің жаңа қызметіне қатысты көптеген пікірлер пайда болды. Кей саясат Керлердің айтуынша, сот үкімі бойынша кесілген жазасын әлі толық өтеп бітпеген Күлекеев өзінің қылмыстық ісін саясиландырмағаны үшін билік оған осы қызметті берді десе, ендігілері қабілетіне сай қызметіне орналасып жатқаны дұрыс болды деп жатты. Тақырып тәріптесім Мақпал Мұқаңыз жалғастырады.
Қаңтардың 18 күні Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев өзінің жаңа қызметіне кірісті. Ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында ол Қазақ мұнай және газ институтының атқарушы директорлығы қызметіне тағайындау туралы бұйрық жұма күні шығарылғанын айтқан. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті болған Жақсыбек Күлекеев 2008 жылдың 1 сәуірінде 100 мың доллар пара алды деген күдікпен өз үйінің алдында тұтқындалған болатын. Сол жылдың күзінде Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты Күлекеевті қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін 3 жылға бас бостандығынан айырды. Бірақ оған тағылған бастайып 100 мың доллар пара алды деген оқиға бойынша Күлекеев ақталған еді. Ал 2009 жылдың 20 қазан күні Жақсыбек Күлекеевті Алматының Жетісу аудандық соты мерзімінен бұрын шартты түрде босатты. Енді ол Қазақстандағы мұнай-газ саласындағы ең ірі институттың басшылығына келіп отыр. Оны сотта қорғаған адвокат Сәлімжан Мусиннің айтуынша, мұнда ешқандай заңға қайшы нәрсе жоқ. Тек бұл мемлекеттік қызмет болмаса болғаны, оның шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғаны маңызды емес. Десе де мұндай шектеу мерзімі шамамен 5 жылға созылмақ. Жақсыбек Күлекеевтің басына қара бұлт төнген шақтың артта қалғанын айтқан Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Абдрахманов ондай білікті мамандарға мемлекет аса зәру дейді.
Үкімет мүшелерінің арасында, осы басшылардың арасында қарапайым кім десе осы жақсы Күлекеевті айтуға болар еді. Білімді десе білімді, іскер жігіт. Ал енді анандай жағдай болғанда біз өзіміз бір сұмдық болып қалдық. Қалай екен деп күмәнді де болдық. Бір уақытта куәлары қашты, тергеудің ісі шала болды, берді, біреу ол алды деген өтірік болып шықты, дәлелін таппады. Сол себептен бұл енді бір сценарий, бір ойынның нәтижесі деп мен өзім түсіндім. Сол себептен қабілетіне сай қызметке орналасып жатса, енді ол дұрыс, оның тәжірибесінде азаматтар бізде көп емес.
Қарға қарғаның көзін шұқымайды демекші, оппозициялық саясаткер Әлихан Рамазановтың пікірінше, Жақсыбек Күлекеевтің шартты түрде бостандыққа шығып, мемлекеттік қызметке жақын қызметке орналасуы ең біріншіден әріптестерін сотта айыптамаған Күлекеев мырзаның әрекетінің арқасы дейді.
Күлекеев сотта механизм варастаны ұрлайтын механизмін айтқан жоқ. Көп нәрсені айтқан жоқ. Өз-өзін құтқарам деп бәрін шындығын айтқанда көп адам қамалатын еді. Бұл өзіне алды да аналарын айтпады. Соның кейін бұларым қаратты. Бұл мықты адам екен. Не істеді бізді сақтайды. Бұны қайттан көтереді. Мен ойым сол.
Аталмыш мәселеге қатысты Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов былайша пікір білдіреді.
Күлекеевті жақсы білем, оны мен сол мемлекеттік қызметте әртүрлі лауазымда жүргенде мемлекетшіл адам деп есептейтінмін. Қазіргі тағайындау бірнеше мәселені аңғартады. Біріншіден бұл сөз жоқ, оған тағылған айыптың қолдан жасалған жасанды екенінің дәлелі. Соны билік тарапынан мойындалдың бір түрі. Екіншіден, Күлекеев өзі қанша қысым жасалғанымен, оған осындай ай тағылғанымен ешқашан саясаттанға мәлімдеме жасалған жоқ. Оның да қазіргі тағайындауына әсері болғаны сөзсіз.
Түрлі ақпарат агенттіктерінің жазуынша, Қазақ мұнай және газ институтының бұрындары Серік Бүркітбаев басқарған аталмыш шенеунік 2009 жылы сеніп тапсырылған мүлікті шығындады. Бюджеттегі қаржыны қымқырды деген фактілер бойынша 6 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сонымен өткен аптаның сейсенбісі, қаңтардың 19-ы, Назарбаевтың ортаншы қызы Женевада өте бір қымбат вилла сатып алғандығы туралы ақпарат тарады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы қызы Динара Құлыбаева Женева өзенінің жағалауынан құны 74.7 миллион Швейцария франкі болатын вилланы 8000 шаршы метр жермен қоса сатып алған. Бұл туралы ақпарат швейцариялық басылымдардың бірінде жарық көрді. Басылымда жазылғандай, 42 жастағы Динара Құлыбаева бұл рекордтық жоғары бағамен сатылған қозғалмайтын мүлікті ресейлік кәсіпкер Рустам Аксененкодан алып отыр. 2007 жылы әлемдегі ең бай адамдарды анықтап отыратын Forbes журналы Динара Құлыбаеваның қаржысы шамамен 2.1 миллиард доллар деп бағалаған. Бүгінгі таңда президенттің қызы елдегі дарынды жастарға қаржылай қолдау танытатын Назарбаевтың білім қорын басқарып отыр. Оның күйеуі Тимур Құлыбаев Самұрық-Қазына мемлекеттік қоры директорлар кеңесінің төрағасы. Мұнымен президенттің отбасына қатысты әңгіме аяқталған жоқ. Ертесі, яғни сәрсенбі, қаңтардың 20-сы күні қуғында жүрген бизнесмен Мұхтар Абылязов Тимур Құлыбаевты әшкерлейтін деректерді жария етті. Абылязов Азаттыққа берген арнайы сұхбатында Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты әшкерлейтін деректерден өзге, өз ресурстарын сатып жатқан Қазақстан тәуелсіздігінен айырылып қалуы мүмкін деп те мәлімдеді. Кеңірек әріптесім Өміржан Әбдіхалығының хабарында.
Қуғында жүрген қазақстандық бизнесмен БТА банкының бұрынғы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбілязов Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстан президентінің екінші күйеу баласы Тимур Құлыбаевты әшкерлейтін деректер жария еткендігін айтқан болатын. Оның айтуынша, Қытай компаниялары Қазақстан билігіндегі лауазымды адамдарға пара беру арқылы Қазақстандағы мұнай-газ секторының көп бөлігін иемденіп отыр. Сонымен бірге Мұхтар Әбілязов Қытай компанияларымен жасалған келісімдерге Тимур Құлыбаевтың тікелей қатысы бар екенін айтады.
То, что сейчас у меня на руках, это безусловно достоверно.
Біздің фактілеріміз анық, өте жан-жақты келісімдер. Бұл қаржылардың қайда жіберілгендігі туралы деректер де бар. Шамамен 50 миллион доллардай ақша оған Boeing ұшағын сатып алуға кетті. Қазір ол осы ұшақпен ұшып жүр. Біз қалған ақшаның қайда кеткенін де білеміз. Яғни менің қолымда құжаттар ақшаның қайда кеткенін және оның бұл ақшаларды қашан, қандай транштармен алғанын анық көрсетеді. Сондықтан бұл құжаттар толығымен анық. Мен үшін не болып жатқанын елдегілердің білгені өте маңызды.
Мне важно, чтобы страна знала о том, что такое происходит.
Деді Мұхтар Әбілязов. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы ал қазірде шетелде бас сауғалап жүрген Әлнұр Мұсай Азаттық радиосына берген түсініктемесінде Құлыбаевтар отбасына қатысты баспасөзде жарияланғандардың барлығы да Қазақстандағы жоғарғы биліктің пәрменімен Тимур Құлыбаевқа қарсы жасалып жатқан кезекті науқан деп сипаттайды. Оның ойынша Мұхтар Әбілязовтың әшкере деректерінің өзі Қазақстан президентінің мүддесімен үндесіп жатыр.
Құлыбаев периодически осуществляется вот такие наезды.
Біріншіден Тимур Құлыбаевқа мұндай шабуылдар жасалып тұрады, бірақ ол өте қу жігіт. Мұндай дүниелерге көбіне үнсіздік танытады. Бұл жолда ешқандай жауап қатпайтын шығар. Президенттің әмірінсіз ештеңе болмайды. Тіпті сол Әбілязовтың іс-әрекеті де президенттің мүддесімен үндесіп жатыр.
Әбілязов они пошли в унисон интересам президента.
Деді Әлнұр Мұсаев. Ал Қазақстан коммунистер партиясы төрағасы Серікболсын Әбділдин, мен президентті жақсы білемін, сондықтан мұның бәрі соның ойыны деп отыр. Оның сөзінен белгілі болғандай, жарияланған әшкере деректер шындыққа сай келуі мүмкін, дегенмен деректердің заттық айғағы болуы қажет, дейді Серікболсын Әбділдин.
Президент
әуелі өзінің маңындағыларға заңсыз жолмен байлықты иемденуге жол береді, кейін қажет кезде оларды тізгіндеп, сосын қажет болған жағдайда өзінің әрекеттерін қолдана бастайды.
Приемы тогда, когда это надо.
Деді Серікболсын Әбділдин. Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, мұның бәрі саяси ойын. Мұхтар Әбілдин Әблязов өзінің мақсат мүддесі үшін қолында бар әшкере деректерді жариялап отыр. Саясаттанушы Мұхтар Әблязовтың Мұхтар Шахановқа хат жазу арқылы Қазақстандағы ұлттық қозғалысқа кесірін тигіземе деген қаупінде жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Әуе толқында Азаттық радиосының аптатынысы апталық сараптама бағдарламасы өткен аптада Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымы 21 қаңтарда әлемдегі адам құқына байланысты 2009 жылғы жағдай туралы баяндамасын жариялады. Әлемдегі 79 елдегі адам құқына қатысты жағдайлар зерттелген 2009 оқиғалары баяндамасында Қазақстан жақсы қырынан көрінбеген. Құқық қорғаушылар өткен жылы Қазақ билігінің атына халықаралық қауымдастық тарапынан сындар көбейгенін айтып, бұл Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағасы ретіндегі рөлін төмендетеді дейді. Өткен жылғы Қазақстандағы адам құқы жағдайын сипаттай келіп, баяндама авторлары 2009 жылдың басындағы жасалған аздаған реформаларға қарамастан, ел үкіметі кейінірек адам құқына байланысты бірнеше соққылар берді деп жазады. Human Rights Watch құқық қорғаушылары Қазақстан бұдан бұрын уәде еткен елеулі реформаларды жүзеге асыра алмады деп есептейді. Кеңірек әріптесім Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Халықаралық ұйымның баяндамасында Қазақстанда адам құқы жағдайының жыл соңында нашарлап кеткені, мемлекет төраға қызметін алардың алдында еткен уәделерін толығымен орындай алмаған турасында баяндаған. Қазақ үкіметі 2009 жылдың ақпан айында қарапайым реформалар жасады, алайда онда бәлендей өзгерістер болмаған. Билік елдегі жетекші құқық қорғаушыны 4 жылға бас бостандығынан айырғаннан кейін акция өзгеде наразылық шараларын жасауға мүмкіндік бермейтін заңдар қабылдады. Сонымен қатар билік ұлттық қауіпсіздік мүддесі деген желеумен қамаудағы адамдарды хат алмасу құқығын айырып, оларға қорғаушы жібермей отыр, делінген баяндамада. Онда сонымен қатар елдегі сөз бостандығының шектелу фактілеріне тоқтала келіп, тәуелсіз басылымдарға жасалып отырған қысымды да атап көрсетеді. Сонымен қатар Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке ұлттық қауіпсіздік комитетінің адвокат жібермеуі сияқты сот процестеріндегі заң бұзушылықтар да назардан сырт қалмаған. Біз осыған қатысты сарапшылардың пікірін біліп көрген едік. Хельсинки комитетінің Алматыдағы өкілдігінің төрайымы Нинель Фокина ұйым қорытындысымен келісетінін жеткізеді.
Они работают в Нью-Йорке.
Ұйым Нью-Йоркте орналасқанмен олар ақпаратты жергілікті жерден алады. Сол себепті шынайы жағдайдан алшақтық жоқ деп ойлаймын. Бізде қазіргі таңда әсіресе сенім бостандығы құқығы тапталуда. Атап айтқанда, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы аясында Веналық келісім шартқа қол қойғанмен, ондағы талаптарды орындамақ түгілі діни ұйымдарды сенімі үшін жазалап отыр. Біз діни ұйымдардан тіркелуді талап етіп отырмыз. Шын мәнінде мұндай пункт заңда жоқ. Діни әдебиеттердің таралуына іс жүзінде тыйым салды. Тіркелусіз қолшылық етуге тыйым салудамыз. Діни ұйымдар жанынан құрылған қайырымдылық қорларын жауып жатырмыз. Яғни біз халықаралық құжаттарды айтпағанда өзіміздің заңдарымызды бұзып жатырмыз.
Адам құқы бойынша хартиясы қоғамдық ұйымының қызметкері Амангелді Шорманбаев Қазақстанда жалпы соңғы жылдары адам құқы саласында алға ілгерілеушілік байқалмағанын айтады.
Бізге басқа қорғау ұйымдарына күнде-күнде адамдар келіп өз наразылықтарын, өз мәселелерін айтып жүреді. Құқық қорғау органдары, мысалы, полиция, сот жүйесіне шағымдары өте көп. Аяғында келгенде бәріміз сотқа барамыз ғой бірдеме болса. Ал ол жерде заңдылық сақталмаса, онда қандай сала болсын, құқықтар ешқашан да сақталмайды.
Амансаулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова денсаулық саласында бюджеттен қаржы барған сайын көп бөлінгенмен қарапайым тұрғындар тарапынан құқығының бұзылған жөнінде шағымдар саны азайған жоқ деп отыр.
Негізі бізде бүгін айтамыз медицина саласының өзі ауру деп. Бірақ медицина саласына бәрін жауға болмайды. Енді ол көп нәрсеге байланысты. Жемқорлық. Екіншіден жақсы сапалы мамандар жоқ. Одан кейін бүгінгі жасап жатқан бағдарламалар негізі менің өзімнің көңілімнен шықпайды. Кейбірде менің ойымша осы бағдарламалар тек бағдарлама атағы үшін шығады. Негізі мемлекеттік жұмыстағы істеп жүрген чиновник, ол біріншіден халыққа жұмыс істеу керек. Ант бергенде халыққа жұмыс істейміз дейді. А бізде бүгінгі күн олар халыққа емес, бір адамға ғана ант береді. Көбінесе пиар государство болып кеттік. Тек жақсы екенін айтамыз, ал халықтан сұрасаңыз, халықтың жағдайы әлі нашар жақсарған жоқ.
Әлем елдерінде адам құқы жағдайына шолу жасаған халықаралық ұйым 79 елді зерттеген екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қаңтардың 22-сі күні Ақордаға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың алдында 2009 жылдың қорытындысы жайында есеп беруге келген үкімет мүшелерінің өздері президенттің есеп тыңдады. Жұма күні Қазақстан президенті 2009 жылдың қорытындысы жайында есеп беруге келген үкіметтің іс-әрекеттеріне шүйлігіп шаңын сілікті. Бұған дейін мақтау айтылып келген банк жүйесінен бастап басқару ісі, кадр мәселесі, ақыр соңында фондты жастарға дейін Назарбаевтың сынына ілікті. Жаңа жылдық мерекеден кейін Қазақстан президенті Астанадағы Ақордада бірінші рет бұқаралық ақпарат құралдарының көзіне көрінді. Ол Астанада болмаған күндері елордада президент шымбұлақта шаңғы теуіп жүріп, аяғын мертіктіріп алыпты, мыс деген әңгіме тарап кеткен еді. Мемлекет басшысы үкімет мүшелері күтіп отырған мәжіліс залына кірген сәттен журналистер монитордан президенттің жүрісіне зер сала қарады. Нұрсұлтан Назарбаев аяғын шапшаң басып барып, үстел басына жайғасты. Президент жиналғандарға салқын қабағының астымен қарап отырып, әңгімені демалыс кезінде мұнай саласындағы білікті мамандармен кездескеннен бастады. Осы саладағы біраз жайттарға қанық болғанын айтып, үкімет ісіндегі бірқатар келеңсіздіктерді тізбектеп шықты. Президент Назарбаев елдің банк жүйесіндегі өзінің көңілінен шықпайтын істерге тоқталды.
Біріншіден банктер тек қана таза банк ісімен шұғылдануы тиіс. Оларды өзге көлеңкелі сақтандыру бизнесі, құрылыс компаниялары секілді құрылымдарынан ажырату керек. Мұның бәрі банк ресурсын жасырын шетелге шығармау үшін қажет. Сонымен бірге үстінен пайда көрмес үшін банк қаржысын қатаң бақылауға алу тапсырма беремін.
Бұрын базалық ставка жарияланып, сосын оған ілеспе төлемдер таңылатын. Оның бәріне бақылау қойылмады. Жеке меншік банктер болған соң оларға жоламаймыз дедік. Ал оның ақыры Қазақстанның халқы мен елдің экономикасына опық жегізгені тіпті де олардың семес секілді. Олардың бар шаруасы ақша табу деді ол. Одан өзге Назарбаев Қазақстанда отандық басқарушыларға зәру жағдай қалыптасқанын қадап айтты. Президент елдегі табиғи ресурс саласындағы шетелдік компаниялардың ішінде отандық топ-менеджерлердің жоққа тән екендігін атап өтті.
Басқасына отырғам жоқ, өзіміздің мамандары. Қазақтар деген өзеде есі жоқ. Заводтарда істеп жатқан. Мұнайшылардың ішінде, мынау үлкен компаниялардың ішінде бар еді, барлығы қазір сыртта қалды. Почему? Мы же там акционеры. Почему такое отношение позволительно вообще?
Атап өту керек, президент бұл жолы әсіресе жас кадрларға қатты шүйлікті. Үлкен буын мен жас буынды жалғастыратын алтын ортаның тәрбиеге көнбей шығып қалғанын айтқан Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі билікте басқару органдарындағы жағдайды балабақша деп атап мін тақты. Жастарды қолдау бұл менің саясатым, бірақ осылай екен деп шектен шығуға болмайды деді президент.
Сегодня в наших ведомствах.
Бүгінде орталық аппараттың барлығы балабақшаға айналып кетті. Келген адамдардың барлығы күліп отыр. Мен Қазмұнайгазға қатыстым, бұрыннан бері тапсырма беріп келем, бірақ нәтиже жоқ. Онда өңкей жас балалар отырады. Жалақылары үлкен, екі қолын қалталарына салып, өсек соғудан басқа түк білмейді. Бүгін бізде түрлі мекемелердегі дардай лауазымдарда жас балалар отыр. Олар тіпті сол жерде не үшін отырғанын да білмейді. Әрине, жас мамандардың 15-20% арасында өздеріне лайықты қызметте отырғандар да бар. Ал қалғандары кімнің қандай топта, қандай кланға қатысы бар екендігін айтып, кеуде қағудан өзгені де білмейтіндер. Олардың бар тілегі одан да жылы жайлы орынтаққа барып жайғасу. Шеттеріне жүрген понттар.
Деді президент. Сондай-ақ президенттің сынына шетелде оқып келген болашақ бағдарламасының түлектері де ілікті. Еске сала кетейік, осыған дейін мемлекет басшысы болашақтың түлектерін жоғары лауазымды қызметке көптеп тарту мәселесін өзі көтеріп келгенді. Тіпті вице-министрдің бірі міндетті түрде болашақ түлегі болсын деп те талап қойған еді. Енді бұл жолы Назарбаев шетелде оқып келген жас мамандарды тәжірибе жинақтап ысылу үшін ауыл аймаққа жіберу жөнінде тапсырма берді.
Болашақовцы, да? А что болашақовцы?
Министрлердің жас орынбасарлары деңгейіндегі мамандарды 2-3 жыл мерзімге өңірлерге облыс әкімдерінің орынбасары деңгейінде аудандарға одан да төмен деңгейлерге жұмыс істеуге жіберу қажет. Ал осында сол облыс қала және аудандардың әкімдерінің орынбасарлары секілді өмірді оңы мен солын білетін халық үшін от пен суға түсіп өз қолдарымен іс тындырған қайда ненің жатқанын білетін адамдарды әкелу керек.
Сондай-ақ президент дамыған мемлекеттер тәжірибесіне келгенде, енді Қазақстанның бағыт-бағдар жасап үлгі алатын ел ретінде Финляндияны атады. Біз оңтүстік-шығыс Азия елдерінен алатынымызды алдық, енді Финляндияға ұмтылуымыз керек. Бұл елде төрт нәрсеге басымдылық береді. Бірінші, жоғары сапалы білім, екінші, ашық бәсеке, үшінші, ұлттық инфрақұрылымдар, төртінші, ғылым мен бизнесте күш біріктіру. Бізге қажеттісі осылар, деді президент.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250460.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250460. Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ендігі кезек сенбіге келді. Жұма күні үкімет мүшелері жиыннан кейін президент сенбі күні қаржы полициясының төрағасына жаңа орынбасар тағайындады. Қазақстан президентінің кеңсесі таратқан хабарламада мемлекет басшысының қаулысымен Самат Әбішев Қазақстанның экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігі төрағасының орынбасары қызметіне тағайындалды делінген. Осыған дейін бұл қызметті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері есірткімен ұстаған Айдын Жантелеев басқарған болатын. Кейін оның ісін қараған бас прокуратура, оның ісінде қылмыстық құрам жоқ деп оны бостандыққа шығарған.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Өткен аптада қазақ режиссері Ермек Тұрсыновтың «Келін» фильмі американдық «Оскар» кинобайқауының үздік шетел фильмі аталымы бойынша жартылай финалына шыққан 9 фильмнің қатарынан көрінді. Ал Қазақстанда бұл фильмге сын айтушылар оны қазақы болмыс санаға жат нәрсе деп бағалап отыр. Микрофон кезегі әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлында.
Қазақ режиссері Ермек Тұрсыновтың «Келін» фильмі үлкен экранға шықпай жатып басы дауға қалған кинотуынды. 2009 жылдың 11 ақпанында алғаш рет аталған фильмнің жабық тұсаукесері болып өтті. Одан кейін фильмнің режиссері мен киноның меншік иесі Қазақфильм киностудиясының арасында келіспеушіліктер орын алды. Кейін 2009 жылдың 26 маусымында ресми тұсаукесер өтіп, «Келін» фильмі үлкен экранға жол алды. Содан бері фильмнің төңірегіндегі дау толастар емес. Аталмыш фильм жайлы көрерменнің пікірі де әлі күнге дейін қарама-қайшы.
Мына көргенде бір таң қалдым. Керемет. Өте жақсы. Былай символдық тілмен айтылғанда біздің көне тарихымыз, біздің әдет ғұрпымыз бәрі өте жақсы көрсетілген. Менің ойымша бұл шынында да жаңағы қай фестиваль болса да шетелдерге мұны көрсетуге болады, ешқандай ұялмай қысылмай деген сияқты.
Есімдік ана деген қыздың шын мәнінде кіммен аяғы ауырлап қандай бала тапқанда белгісіз ана қасқыр неған қасқыр айдылады түк түсініксіз нәрсе шын айтайын. Көрермен үшін көретін кино емес, шыны керек. Мысалы, жанында жақын адамдарымен отырып көре алмаймын. Не үшін онда кино түсіреміз? Бұл қазаққа керек емес кино деп ойлаймын.
Фильмнің тұсаукесерінде режиссер Ермек Тұрсынов бұл фильмді барша әйел қауымына, соның ішінде қазақ әйеліне арнағанын айтқан болатын.
Бұл әйелге, жалпы әйелге деген қасиетті сондай түсінікке менің гимнім, менің жасаған дүнием.
Алайда «Келін» фильмінің төңірегіндегі даудың тоқтар шегі көрінбейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.